ค่ะ
ก้องค่ะ
ทอมครับเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการ
คุย4คุย8
นะครับทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะครับตอนใหม่ของเรามาเสิร์ฟกันถึงบ้านเลยครับผม
วันนี้มีคำถามที่ใกล้ตัวพวกเรามากเลยนะครับ
โอ้โหใกล้ใกล้จนคิดว่าเป็นคำถามจากพวกเราเองเลยด้วยซ้ำครับ
เขาถามว่า
เขาบอกว่าหนูเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ค่ะเวลาลูกค้าโทรมาติดต่องานแล้วต่อค่าตัวแบบหั่นครึ่งราคาหรือขอลดแบบสุดๆหนูจะตกใจมากค่ะและด้วยความเกรงใจก็จะไม่กล้าปฏิเสธได้แต่ตอบไปว่าได้ค่ะโอเคค่ะแต่ก็ต้องมาเสียใจทุกครั้งไม่รู้จะทำยังไงดีพี่ๆช่วยแนะนำเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวไม่ได้อ๋อโอเคคือเขาถามว่าแนะนำหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้
ก็จบคำถามปลายปิด yes no question
เออ
จบแค่นี้
อ่ะเนี่ยเหมือนกับวันก่อนที่เราพูดถึงอะไรก็ได้การที่เขาถามมาว่าแนะนำหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แปลว่าถามว่าได้หรือไม่ได้แต่
ช
่
วยแนะนำหน่อยค่ะโอเคประเด็นเรื่องค่าตัวนี่เป็นประเด็นที่แบบอยู่คู่วงการบันเทิงไทยและการทำฟรีแลนซ์มาโดยตลอดเนาะมันก็อ่ะตอบยังไงดีล่ะเริ่มจากอะไร
คือจริงคือผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นเรามองตัวเป็นสินค้
า
เรามีราคา
ค่ะ
สินค้าตามท้องตลาดทุกอย่างตั้งราคาไว้ว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ละคนก็มีราคาอาจจะเท่ากันอาจจะแตกต่างกันไปเราก็ต้องก่อนที่เราจะตั้งราคาตัวเองอ่ะเราต้องมั่นใจก่อนว่าคุณภาพของเราเนี่ยสมกับราคานั้นไหม
เราต้องรู้ราคากลางคร่าวๆ
ใช่ต้องรู้ด้วยแล้วก็ดูที่ราคาเราเนี่ยมันสมเหตุสมผลไห
ม
แล้วพอเรามั่นใจกับราคาสินค้าเหมือนกันตามท้องตลาดปั๊บเวลามีคนมาต่อราคาเราก็ต้องยึดตามนั้นหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราลดราคาให้ได้สุดแค่ไหนเหมือนกับเวลาเราขายของอื่นๆเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเท่าไหร่เราขายเท่านี้กำไรเท่าไหร่ดังนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมาต่อราคาเท่าไหร่แล้วเราจะให้เขาไปทั้งหมดเราต้องดูด้วยว่าถ้ามันลดไปขนาดนั้นแล้วเราจะขาดทุนหรือเปล่า
ไม่อินนะคะถ้าไม่อินนะคะ โดนใครต่อมาช่วงนี
้อ๋อโปรดิวเซอร์รายการนี้แหละ
นี่ถ้าส่งคำถามมาเหรอเธอคือคนที่โดนต่อครึ่งนึงเหรอเห็นด้วยก็คือมีราคามาตรฐานของเรา
ครับ
ต่อได้บ้างลดได้บ้างแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดดูถูกตัวเองหรือควักเนื้อตัวเอง
ใช่คือไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอย่างน้องคนนี้ครับบอกว่าเป็นพิธีกรอีเวนต
์
เราดูซิว่าต้นทุนของเราอ่ะคืออะไรบ้างก่อนที่เราจะมีความสามารถในการมายืนพูดต่อหน้าประชาชนต่างๆนะทั้งเราประสบการณ์ต่างๆค่าประสบการณ์อีกบางคนเนี่ยจะมองว่าอาชีพลักษณะนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่ยินพูดเฉยๆ
แต่ไม่ได้
ไม่ได้
อาศัยประสบการณ์ทักษะความรู้ที่สะสมมา
ครับลองดูสมมุติว่าถ้าเขาไปจ้างคนอื่นคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยพูดไม่ได้พูดไม่คล่องปั๊บแล้วทำให้งานเขาเสียอันนั้นเขาเสียเลยนะงั้นอันนั้นคือจ้างแบบราคาถูกคุณภาพไม่ได้แต่ถ้าเขามาจ้างเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องเป็นของดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่เราตั้งถ
้
าเขาจะมาต่อราคาถ้าต่อเยอะเกินเราก็ไม่รับเรามีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนกันสมมติว่าถ้าเราขายของอย่างอื่นปั๊บถ้าลูกค้าจะมาต่อราคาแบบเยอะเกินจนมันขาดทุนอ่ะเราก็ไม่ควรขายเพราะมันขาดทุน
ใช่แต่วิธีปฏิเสธก็คือสมมุติว่าเนาะสมมุติอางานปกติเราตั้งเรทเราว่า 10,000 สมมุตินะทั่วไปเลขกลางๆ 10,000 ปุ๊บอยู่ๆเขามาต่อแบบ 5,000 อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ดอกเขาว่าโหเงินน้อยขนาดนี้ไม่ทำหรอกครับพี่ อันนี้ก็โหดหลายปังคือสมมุติเขาต่อมาแบบนี้เราก็อาจจะแบบสมมุติในใจเราว่า 8,000 ก็ได้เราก็บอกไปก่อนว่าเออสัก 8-9,000 ได้มั้ยคะเออเผื่อเขาเพิ่มได้แต่ถ้าสมมุติเขาตอบมาว่าไม่ได้จริงมันมีบัดเจ็ตแค่นี้เราก็รู้ในใจเราว่าเฮ้ย 5,000เราก็ไม่ไหวก็เอองั้นก็ไม่สะดวกจริงๆค่ะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะอะไรอย่างงี้พูดแบบสุภาพไปรักษาน้ำใจกันไปเออไม่ใช่ว่าแบบโหดร้ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเห็นด้วยกับกรณีที่ว่าอย่าลดค่าตัวเรามากไม่ใช่ว่าลดไม่ได้เลยแต่อย่าลดมากจนดูถูกตัวเองเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนแบบสมมตินะคุณผู้ชมมันก็เคยมีกรณีนี้จริงๆที่แบบสมมติเรารับเงินที่10,000
ครับ
เขามาต่อ5,000แล้วเรารับกลายเป็นว่างานต่อไปก็ได้5,000
ครับ
เพราะว่าบอกว่าอ้าวก็งานนั้นอยู่ก็รับ 5,000 ทำไมงานฉัน 5,000 ไม่ได้ล่ะต้องมีหมายเหตุ
ครับ
สมมุติว่า 10,000 แล้วรับ 5,000 มันอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นงานที่แบบช่วยการงานเพื่อนงานสนิทอันนี้เราต้องหมายเหตุไป เออว่าอ่ะงานนี้พิเศษให้นะแต่ปกติเราไม่ได้รับแบบนี้นะเราก็หมายเหตุไปเพื่อที่แบบไม่ใช่ราคาอ้างอิงที่จะเอาไปใช้ได้ตลอดไปนะจ๊ะเออ
จริงๆต้องมีหมายเหตุต้องคือต้องบอกให้ชัดว่าอันเนี้ยคือราคาเฉพาะงานนี้สำหรับเจ้านี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บอกไปเลยว่าอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าราคานี้มา
เราก็ต้องเอาสบายใจ
ใช่
คือถ้ารับแล้วไม่สบายใจเนี่ยมันหงุดหงิด
จริง
แล้วเวลาทำงานมันก็จะหงุดหงิด
ครับ
เออคือตกลงจริงๆเราชอบเวลาที่เรามีงานโทรเข้ามาแล้วคุยเรื่องเงินให้เคลียร์นะแต่คุยเรื่องเงินให้เคลียร์ต้องพร้อมกับสโคปงานด้วยไม่ใช่แบบว่าคุยเรื่องเงินก่อนน้องก้องไปงานนี้ 20,000 โอเคไหมโอเคค่ะเสร็จปุ๊บโอ้ทำงาน8วัน 20,000 ไม่ใช่คือคุยกับว่าทำงานประมาณไหนใช้เวลาประมาณยังไงเราจะได้คำนวณว่าโอเคเราต้องทำอะไรบ้างเราใช้เวลากี่วันรวมถึงว่าเสื้อผ้าหน้าผมหาเองไหมหรือว่ามีช่างให้อะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะพอคำนวณเสร็จแล้วเราจะมีราคาในใจว่าถ้าได้แบบนี้เราแฮปปี้มากแบบนี้เราแฮปปี้ประมาณหนึ่งแบบนี้เราพอไหวต
่
ำกว่านี้ไม่ได้แล้วสมมติว่าเราพอไหวที่หมื่นหนึ่งเขาบอกมาหมื่นสองเราแฮปปี้เราจบหมื่นหนึ่งเขาให้แปดพันเราโอเคไหมสมมติอ่ะโอเคยอม8,000เราก็จบเราจะได้ทำงานเต็มที
่
ไม่ใช่ว่า8,000แล้วกุ้มใจ
ใช
่ไปถึงก็กุ้มใจทำงานไปก็คิดตลอดเนี่ยคุ้มแล้ว 8,000
เออไม่ได้
แบบอยากปิดไมค์แล้วหยุดพูด
ไม่ได้หรืออย่างน้องคนนี้น้องบอกว่าพอรับงานไปแล้วต้องมาเสียใจทุกครั้งอ่ะแบบนี้ไม่โอเคคือแบบนี้ปั๊บทำงานก็ไม่สนุกแล้วต้องมาคิดนั่นคิดนี่อีกอะไรเงี้ยคือลองคุยดีๆเลยเอาแบบที่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างผมเองเคยต้องไปงานอีเวนต์งานหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยปกติไปต่างจังหวัดเงี้ยเราก็จะถามเขาว่ามีบริการรถรับส่งไหมมีรถมารับที่คอนโดไปไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเราก็ขอตังค์เพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะตอนนั้นไปอีเวนต์งานหนึ่งตกลงค่าตัวเรียบร้อยแล้วก็ก็บอกเขาว่าเรทเนี้ยคือขอรถรับส่งด้วยนะเขาบอกไม่มีให้เพราะบอกงั้นถ้าไม่มีรถรับส่งเนี่ย
ก็ต้องขอเพิ่ม
5,000 ผมขอเพิ่ม 5,000 เลยเป็นค่ารถเดินทางไปกลับอะไรเงี้ยเขาก็โอเคได้ให้เพิ่มมา 5,000
ซึ่งเขาออกเองคุ้มกว่าเนาะเขาเช่ารถตู้เองไม่ได้
2,000 แล้วคือเขา ใช่แล้วเขาให้มา 5,000 ผมไปขึ้นรถไฟหัวลำโพง20บาท รู้สึกสนุกมากเลยอ่ะ
แต่ก็ไม่ผิด
ไม่ผิดเพราะว่าเราบอกเขาเองแล้วว่าเอ้ยถ้าเขามีรถรับส่งมาให้เราก็ไม่เอาตังค์เพิ่มไงแต่ถ้าไม่มีรถให้อาจจะเพิ่มมา 5,000 เราไปเอง20บาทจอยๆเพลิน
ๆแต่ไม่หรอกในมุมเขาก็อาจจะเป็นแบบสมมติเขาเป็นอีเวนต์เจ้าใหม่ๆหรือเจ้าเล็กๆที่เขาไม่ได้มีดีลอะไรอยู่แล้วเขารู้สึกว่าวุ่นวายให้ไปเหลือ5,000สบายใจ
โอเคซึ่งก็ดีผมว่ายินดีที่ได้รับดีลนี้
มีทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ไปถึงตรงตามเวลาแม้เราจะขึ้นรถไฟ20บาทไปก็ตาม
ใช่ใช่เราไม่มีใครเดือดร้อนจากดีลนี้ก็วินกันทั้งสองฝ่ายใช
่แต่อีกวิธีการนึงที่หลายคนใช้ในการรับงานแล้วแบบมีปัญหาเรื่องค่าตัวหาผู้จัดการส่วนตัว
โอ้ใช่สังเกตคือหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะครับนอกจากจะคอยจัดคิวต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพ่อค้าคนกลางคุยระหว่างศิลปินนักแสดงพิธีกรต่างๆกับคนจ้างงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนทำงานเองพิธีกรศิลปินอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องค่าตัวบางทีรู้สึกว่าไม่สะดวกใจที่ต้องมาคุยเรื่องค่าตัวตัวเองมาคุยเรื่องการต่อราคาก็เลยต้องมีผู้จัดการส่วนตัว
เ
ป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัว
ใช่ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวก็หักเปอร์เซ็นต์ไปบ้างแล้วแต่คุยแต่ว่าหลายคนตอนนี้ก็รู้จักผู้จัดการหลายคนเขาน่ารักมากเลยนะคือถ้างานไหนน้อยๆอ่ะเขาก็ไม่หักเออเนี่ยเราว่าแบบพออยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ผู้จัดการกับตัวศิลปินก็มักจะสนิทกันถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันถ้างานไหนเยอะๆหักไปเขาก็โอเคแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ยเออแฮปปี้ตรงนั้นนะคะไม่ได้มีผู้จัดการหน้าเลือดอะไรแบบในละครสมัยก่อน
ใช่แต่ว่า
อะไรคะ
ไม่แต่อ
ยากให้เห็นหน้าจังเลยค่ะตานางโตมาก
ไม่แต่ว่าก็มีผู้จัดการส่วนตัวบางคนที่ไม่หักอะไรเลยแม้แต่บาทเดียว
หรอ
ใช่เป็นผู้จัดการมโน
ผู้จัดการมโน
ใช่
ทำมันไปคือยังไงคะ
คือ
เราสองคนมีผู้จัดการไหม
ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ผมไม่มี
เราก็ไม่มี
โอเคแต่บางช่วงผมมีผู้จัดการ
จริง
ๆแต่เป็นผู้จัดการมโน
ยังไงก่อนมันคือยังไง
คือมันก็มีบางช่วงอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าไม่สะดวกใจจะคุยเรื่องค่าตัวก็เลยตอนนั้นแฮก็ช่วงนึงอ่ะหลายๆปีมาแล้วก็เลยแบบเซตผู้จัดการส่วนตัวขึ้นมาม ีซื้อโทรศัพท์ให้นางเบอร์ใหม่ให้นาง
ฉันจะยังไม่ถามว่าคนอื่นรู้เรื่องนี้ไหมฉันถามว่าตอนที่ทำเรามีสติไหม
มี
โอเคเซตขึ้นมาม
ีเซตขึ้นมา
เป็นเพศไหน
เป ป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชาย
ซื้อโทรศัพท์ให้นางนะมีเบอร์ใหม่ให้นางต
ั้
งช
ื
่อให้นาง
ชื่ออะไร
ชื่อคุณเอก
คุณเอก
ทำไมชื่อนี้ก็ไม่รู
้คุณเอก
ชื่อคุณเอกคุณเอกคอยรับงานให้ทุกอย่างใครจะติดต่ออะไรมาไม่ว่าจะอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจอ๋อคุณเอกเป็นคนคุยคุณเอกเป็นคนคุยเรื่องงานต่างๆต่อราคาต่างๆหรือโทรศัพท์โทรเข้าเบอร์คุณเอกเลยคุณเอกดีกว่าคุณทอมก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นคุณเอก
หลายลองซิสมมติฉันโทรติดต่องานโอ้ฉันอยากได้ทอมมาทำงานเปิดมาปุ๊บอุ๊ยต้องติดต่อคุณเอกกดเบอร์ปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอก
สวัสดีครับ
อุ๊ยเสียงเดิมเลย
จริงเหรอทำไม่ได้แล้วตอนนั้นใช้เสียงอะไร
สมมติคุยไปแบบไม่รู
้
คุณเอกคุณเอกคะอยากดีลงานกับคุณทอมอะค่ะจะขอคุยกับทอมเลยได้ไหมคะ
อ๋อไม่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรคุยกับคุณเอกเลยเพราะผมเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณเอกดีลงานต่อราคานั่นนี่ทุกอย่างสะดวกมากเรารู้สึกสบายใจมากกับการที่มีคุณเอกมาคอยดีลงานให้เรา
เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปดูคุยเอง
ใช่เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเวลาเขาจะเวลาเราปฏิเสธเขาเหมือนว่าเราลดราคาให้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกแย่กับเราหรือเปล่าน
ั
้นก็เลยยืมมือคุณเอกผู้ไม่มีตัวตนเป็นแบบนี
้แล้วเวลาไปทำงานเราก็สบายใจเพราะว่าคุณเอกคุยนี่เราไม่ได้คุย
ใช่แล้วเวลาไปทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะถามคุณเอกไม่มาด้วยแหละ
ค่ะก็ไม่มีตัวตน
ใช่
ของฉันอ่ะไม่ได้มีสมมติขนาดนั้นแต่พอดีว่าปีนี้เพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม
่
แล้วก็เห็นดาราหลายคนเวลาลง IG เขาจะลงเบอร์ผู้จัดการฉันก็เลยลงเบอร์บ้างเบอร์ใหม่ฉันนี่แหละพร้อมกับชื่อผู้จัดการชื่อคุณแก้ว
เดี๋ยว
ซึ่งก็มีคนโทรมาคุยกับคุณแก้วแล้วฉันก็บอกว่าอ๋อคุยกับกล้องได้เลยค่ะซึ่งก็คือฉันเอง
พี่ลงเบอร์ในที่สาธารณะเลยหรอ
ลงเบอร์เลย
หรอแล้วไม่มีคนอื่นใดๆโทรมาคุยเล่นโทรมาแบบ
ไม่มี
แล้วฮะ
ตอนนั้นก็กลัวประเด็นนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเผื่อมีใครอยากติดต่องานอะไรเงี้ยแบบทันทีแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็ใช้วิธีแบบ direct message หรือว่าติดต่อทางเพจอะไรอยู่แล้วนะแต่นี้ก็ลงเลยเปิดเผยเลยเพราะเราถือว่าเราได้เบอร์มงคลมาให้คนดูเยอะๆจะได้มงคลกับชีวิต
ดีเบอร์มงคลนี้ก็ซื้อมาแพงด้วย
ก็ซื้อมาประมาณหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่คุณเอกซื้อให้
เ
สือ เอกประมาณนั้นนั่นแหละมันเดี๋ยวส่วนตัวนะ
ครับ
เรื่องค่าตัวอย่างหนึ่งเวลาถ่ายละครเนี่ย
ครับ
จะแบบงงเพราะว่าบางเรื่องก็ให้เป็นตอนบางเรื่องก็ให้เป็นคิว
อันนี้ก็ต้องเล่าก่อนว่าคำว่าให้เป็นคิวคือ1วันที่เราไปถ่ายทําส่วนเป็นตอนคือ1วันที่ออกอากาศออกอากาศ1วันน่ะคือ1ตอน
ใช่แปลว่าอย่างงี้คุณผู้ชมถ้าแบบคิวเนี่ยสมมติบอกคิวละ10,000วันจันทร์ไปทำงาน1วันกลับบ้านได้ 10,000 จะถ่ายกี่ฉากกี่ตอนก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นตอนคือสมมติวันจันทร์ที่ไปถ่ายเนี่ยมีถ่ายตอนที่1ฉาก1กับตอนที่7ฉาก8ถือว่ามี2ตอนต้องได้สมมติว่าตกลงไว้ตอนละ 10,000 ก็ได้ 20,000 เงี้ยทีเนี้ยก็จะเป็นปัญหาโลกแตกมาว่าฉันควรจะรับเป็นตอนหรือรับเป็นคิวดีเพราะว่าถ้ารับเป็นตอนเนี่ยสมมติรับเป็นตอนแล้วแบบโอ้โหถ่ายแบบเว้นนานมากคือตอนนึงอ่ะใช้เวลา8วันกว่าจะครบอย่างเงี้ยก็เหนื่อยแต่ถ้ารับเป็นคิวสมมติวันนี้ไปแล้วถ่าย18ตอน
ครับ
คือทุกฉากเลยอย่างเงี้ยก็ว้าวุ่นมาก ก็ยังคิดไม่ตกจนถึงวันนี้แหละคุณผู้ชมอ่ะเป็นปัญหาที่ให้คุณผู้ชมตอบหน่อย ว่าฉันควรจะรับเป็นตอนหรือรับเป็นคิว
ครับ
แต่ว่าเคยได้ยินแบบดาราศิลปินบางคนที่ใหญ่ๆหน่อยเขาบอกว่าจริงๆแล้วรับเป็นคิวก็ดีเพราะว่าก็แฟร์ๆเหมือนเอาตัวเรามาทำงานแต่บางคนก็กลับบอกว่าไม่แฟร์เพราะต้องมองว่าเขาเอาผลงานของเราไปใช้ประโยชน์มากแค่ไหนยากเนาะ
ยากจริง
ๆ
แต่ส่วนใหญ่นักแสดงเบอร์ใหญ่ก็มันจะเป็นตอนกันอยู่แล้ว
เป็นตอนแต่มีบางคนที่แบบขอเป็นคิวเท่านั้นซึ่งคิวหนึ่งก็หนักด้วยนะ
ครับ
แต่ว่าก็จ้างเพราะว่าท่านใหญ่โตจริงๆคือท่านแบบถ้าได้ท่านไปคือรับรองว่างานดีแบบน
ี้นั่นก็คือ
ตัวย่อ
โอเค
เลทเมื่อปีนี้นะคือเท่านี้นะแต่ตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วนะนี่คิวนะฉากเดียวก็เท่านี้นะ
โอเค
อยู่ได้เดือนนึงเลยเนี่ย
รู้เรื่อง
อาจจะก็เบอร์นาน
อันนี้เรียกว่าตัวย่อ
นี่เรียกว่าชื่อเต็มที่ไม่ใช่ชื่อจริงแค่นั้นเองก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารกันไปอย่างที่บอกว่ามีราคากลางแล้วก็ดูมาตรฐานของตัวเราเอง
ครับ
ค่ะ
ครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างงานพิธีกรงาน MC เงี้ยครับอย่างเมื่อกี้นี่พี่ก้องก็บอกแล้วว่าต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าแต่งตัวทำผมอะไรเราลงทุนไปกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากจะฝากถึงแค่ น้องที่เป็นพิธีกร MC นะครับฝาก
ให้
คนจ้างด้วย
ฝากว่าอะไรคะ
ฝากให้เขาเข้าใจด้วยว่ากว่าที่เราจะไต่เต้าก้าวมาสู่ตรงนี้กว่าที่เราจะผ่านประสบการณ์สมรภูมิอันเลวร้ายต่างๆกว่าจะเข้ามายืนตรงนี้ได้เราผ่านอะไรมาเยอะมากดังนั้นไม่ต้องต่อหรอกครับ
ใช่นี่มีอีก
อะไรอีก
เวลาที่มีโทรศัพท์มาดีลงานเนี่ย
ครับ
ใครพูดก่อนเรื่องค่าตัวสมมติมีคนโทรมาหาเราเราก็จะบอกว่าพี่มีให้เท่าไหร่คะแล้วน้องจะคิดเท่าไหร่คะพี่มีให้เท่าไหร่น้องจะคิดเท่าไหร่ใครเปิดก่อนเนี่ยเสียเปรียบ
ใช่จริงๆพี่แล้วเนี่ยอันเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันเลยเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากคุยโทรศัพท์เวลาติดต่องานคืออยากจะคุยกันเป็นตัวหนังสือมากกว่าเราจะได้มีเวลาคิด
อ๋อเวลาสมมติเขาเสนออะไรมาเราจะได้คิดใช่ถ้าเกิดคุยโทรศัพท์มันต้องตอบเดี๋ยวนั้น
ใช่
แ
ต่เวลามาเรามีเวลาคิดหรือบางทีเราแคปหน้าจอไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยงานเนี้ยควรคิดเท่าไหร่ดีแบบนี้มันสามารถทำได้แต่พอโทรศัพท์ปั๊บมันไม่มีเวลาจะคิดอ่ะ
จะมีคนนึงที่เขาจะไม่เปิดของตัวเองก่อนแต
่ชอบที่เขียนตัวย่อทันทีโดยที่
ชื่อเขาก็เป็นตัวย
่อเอารู้เลย
คือคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเพื่อนเราเพื่อนเราทำงานเบื้องหลังก็จะเคยดีลบ่อยแล้วเขาบอกคนเนี้ยเป็นตายแล้วได้ยังไงเขาก็ไม่เปิดราคาเขาก่
อ
นแต่ว่าเขารับทุกงานที่บอกเลยนะคือไม่ว่าจะน้อยหรือมากเขาก็รับ
ครับ
แต่ก็แฮปปี้เบอร์นั้นแต่ว่างั้นเราต้องใช้วิธีเขาบ้างไม่บอก
น่าสนใจ
ไม่เปิด
น่าสนใจ
ค
ืออย่างผมเองเนี่ยผมก็จะชอบถามก่อนว่าเขามีเท่าไหร่คือที่เราอยากรู้แบบเนี้ยเพราะว่าบางทีเราเสนอไปแล้วสมมติว่าเราเสนอไป 20,000 แล้วเขาบอกว่ามีก็แค่ 3,000 นะคะแบบเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็จะรู้สึกแล้วว่าถ้าเรารับงานนี้มันคือแบบลดแบบไป 70-80% นะแต่สมมติว่าถ้าเขาบอกมาตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเขามีงบให้เท่านี้แล้วเราอ่ะมาคิดว่า
เราอยากทำไหม
เราอยากทำไหมอะไรเงี้ยบางงานอ่ะมันก็มีบางงานแหละเราอยากทำมากโดยที่แบบค่าตัวไม่เกี่ยงอ่ะเท่าไหร่เราก็ไปแบบเนี้ยนั้นยูบอกมาเลยยูมีให้เท่าไหร่แบบเนี้ยเรายินดีจะไป
ฟาดใบทำไมคะ
มันบังเอิญโดนนะครับแต่เนี้ยคือบางงานสมมติถึงแม้อยากจะทำมากแต่ถ้าเราเปิดไปก่อนว่าเรียก 20,000 แล้วเขาต่อเหลือ 3,000 แบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเราไม่ควรรับงานนั้นแล้วอ่ะ
อีกกรณีนึงก็คือวอนนายจ้างและผู้จัดทุกท่านถ้ามากไปรบกวนต่อก่อนอย่างเงียบ
ใช
่สมมติว่าเราเรียกไป 20,000 จริงๆแล้วคุณมี 5,000 คุณตอบกลับมาได้ตรงๆเหมือนกันว่าแต่เรามีแค่ 5,000 ค่ะเราจะได้คิดว่าได้หรือไม่ได้เผื่อเราอยากทำมากไม่ใช่ว่าแบบ 20,000 ปุ๊บหายเงียบไปเลยแล้วโทรไปทีอ๋อไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเง
ี้ยแต่จริงๆแบบอยากให้นายจ้างอ่ะบอกมาก่อนเลยว่ามีเท่าไหร
่จริงๆบอกมาก่อน
ถ้าแล้วถ้าเราโอเคเราก็โอเคถ้าเราไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะข
อ
เพิ่มไปนิดๆหน่อยๆ
อยากอยู่ในโลกอุดมคติจังเลยอ่ะที่แบบทุกคนบอกตัวเลขตรงๆมา
ใช่
เพราะนายจ้างบอกมานายจ้างก็บอกเผื่อเราขอเพิ่ม
ครับ
เราบอกไปเราก็บอกเผื่อเขาลด
จริง
เราแบบบอกเลขจริงไม่ได้หร
ออ
ยากอยู่ในสังคมนั้นเนาะ
ใช่ครับ
งานนี้พี่มีงบ 13,822 บาท
เล็กเป๊ะใช่อันนี้คือหักภาษียัง
หักทุกอย่างเรียบร้อยได้เท่านี้โอเคไหมอะไรอย
่างเงี้ยก็ได้แต่ผมก็จะชอบมากเคยไปสอนที่โรงเรียนหนึ่งเขาอ่ะตอนแรกก็ดีลไว้ราคาเท่านี
้
พอไปสอนจริงปั๊บเอ้าดันให้อีกราคานึงมา
น้อยหรือมากกว่าม
ากกว่า
เอ้า
เท่าตัว
ให้ผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าเราเพิ่มให
้เขาไม่ได้บอกเลยว่าเพิ่มให
้ใส่ซองมาอย่าง
น
ี้หรอ
ใส่ซองมาเอากลับบ้านแล้วค่อยๆเปิดดูเอ้าเลยโทรไปถามเขาบอกว่าผอ.ชอบเลยแถม
โอ้ยแฮปปี้
น
ี
่อาจ้างเธอครับรับทุกงานเห็นไหมครับงาน
ดี
คนเขายังแถมให้
แต่เมื่อกี้ฉันตีฉันต้องถามเลยเธอไม่นับเงินเวลาก่อนออกหรอ
ไม่ค่อยนับอ่ะผมไม่ค่อยนับเลย
อุ้ยควรนับน
ะ
เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย
ครับ
เผื่อมันขาดเผื่อมันเกินแล้วเงียบ
ไม่ได้ไม่ได้
อ
๋
อใช่แต่ก็เคยที่ทำงานเราได้เพิ่มอันนี้ก็สบายใจ
ก็ยินดี
เพราะว่าความสบายใจเกิดจากการแฮปปี้กับค่าตัวที่ตกลงไว้แล้ว
ครับ
พอตกลงไว้แล้วว่าเราแฮปปี้กับเงินเท่านี้เราทำสบายใจงานมันออกมาดีคนจ้างชอบก็ถ้าเขามีเงินเพิ่มให้เขาก็ทงเขาคิดมา
ใช่ก็นั่นแหละก็ฝากถึงนายจ้างมีอะไรก็บอกกันมาเลยตรงๆนะครับแล้วก็สโคปงานยังไงบอกให้ชัดคนที่เป็นฝ่ายถูกจ้างเองก็ต้องถามให้ชัดด้วยว่าสโคปงานคือแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคร
ับ ขออีกหนึ่งคำถามสั้นๆละกันเขาถามมาอยากให้ช่วยแนะนำกิจกรรมของคนวัยเกษียณค่ะเพราะว่าลุงตู่ลุงป้อมผ่านมาฟังจะได้มีไอเดียอยู่บ้านพักผ่อนไม่อยากให้เขาทำงานแล้วเหนื่อยมากเป็นห่วงลุงตู่ลุงป้อมคือใครก่อน
ใดๆอะไรก็ได
้เป็นชื่อสามัญเน
า
ะ
ชื่อสามัญใครก็ชื่อตู่ได้ใครก็ชื่อป้อมได้
ใช่ใช่คนชื่อตู่ก็เยอะแยะ
เยอะแยะ
ตู่ณัฐธิดา
ใช่
ต
ู่
ณพร
ได้
ตู่ภพธร
ได
้ป้อมล่ะ
ป้อมออโตบาน
ป้อมอัศนีวสาน
ได
้ได
้หลายป้อมหลายตู่
แนะนำหน่อยกิจกรรมคนวัยเกษียณ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมคนวัยเกษียณเนี่ยคืออยู่เฉยๆก็ได
้ค่ะแลกเปลี่ยนก๊าซกับรัฐบาลอย่าง
น
ี้เหรอ
ใช่แล้วคือบางทีเนี่ยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเกษียณก็ได้แต่ไม่ว่าใครก็ได้บางครั้งการที่เราใช้ชีวิตอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สร้างภาระให้กับโลกและคนในสังคมก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ว
ถ้าหมายถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
เปล่าไม่ได้หมายถึงลุงตู่ไม่ได้หมายถึงลุงป้อมไหนเลย
อยากทำอะไรก็ทำที่เป็นประโยชน์จริงๆถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับโลกก็ไม่ต้องทำ
ใช่อยู่เฉยๆแต่ชอบชื่อมากการยกตัวอย่างลุงตู่ลุงป้อม
หรอทำไมเราเห็นภาพเนาะ
ใช่
ทำไมภาพเราชัดล่ะ
ไม่ก็เป็นชื่อสามัญไงจริงๆในสำนวนภาษาอังกฤษมันจะมีสำนวนหนึ่งที่หมายถึงคนทั่วไปคือทอมดิกกับนิก
ชื่อแบบนั้น
ใช่ทอมดิกนิกนี่เป็นชื่อแบบสามัญทั่วไปเลย
ใครก็ได
้ใช่เหมือนกันตู่ป้อมใครก็ได้
ทำอะไรก็ได้เอออ
ยากทำอะไรก็ทำแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นอย่าสร้างภาระให้คนอื่นไปมากกว่านี้เลย
อันนี้เราหมายถึงว่ากรณีที่มีลูกมีหลาน
ใช่
เออก็อยากให้เป็นภาระของลูกหลานอยู่เป็นขวัญและกำลังใจอยู่เฉยๆถ้าลูกหลานเขารักก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจแล้ว
ใช่ดีกว่าไปทำอะไรให้คนด่า
ฉันไม่ควรถามคำถามนี้ขึ้นมาเลย
เดี๋ยวพูดอันนี้พูดไปเรื่อยเปื่อย
ไปเรื่อย
ๆกับใครเลย
แล้วตู่กับป้อมนี่เขาได้ค่าตัวไหม
โอ้โหเยอะด้วยเพราะเขาทำหลายตำแหน่งปะ
ถ้าพูดถึง
เอางง
เขาเป็นฟรีแลนซ
์อ๋อใช่ใช่เป็นฟรีแลนซ
์คอนแทคเขากี่ปีอะ
อะไรนะฮะ
คอนแทคเขากี่ปีสัญญาสัญญากี่ปี
ให้บอกว่าห้า
หรอคนเลือกเขามากี่คนอะใครเลือกเขามาจบไหมตัดจบเราตัดจบเองดีกว่าเขามาตัดเราจบ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีรายการเราหรือเปล่า
น่าจะยังมีแต่จะมีเราหรือเปล่ามีสิมีเพราะว่าเราบอกแล้วเราคุยเรื่อง4เรื่อง8คุณผู้ชมใส่ๆเบาๆคุยได้ทุกเรื่องนะคะ
ใช่เพราะเรื่องลุงตู่ลุงป้อมก็ถือว่าเป็นเรื่อง4เรื่อง8เหมือนกัน
ติดตามฟังเราแบบนี้ตอนบ่ายทุกเช้าวันพุธเปลี่ยนเสียงนะครับเผื่อจำไม่ได้
ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเจาะใจออนไลน์ SoundCloud iTunes Spotify หรือว่า YouTube นั่นเองครับ
ถูกต้องค่ะพบกับตอนใหม่ทุกเช้าวันพุธนะคะแล้วก็ถ้าชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครมีเรื่องราวปัญหาใดส่งมาถามเราสองคนได้เสมอค่ะ
พี่คะกดรีพอร์ตได้ไหมคะ
หลายจังเลยค่ะ
เอาวันนี้ลาไปแล้วจริงๆนะครับ
สวัสดีค่ะ